Նա գնաց տիկին Դսերիզիի մոտ. Նրա մրցակցուհին ենթադրում էր տեսնել դժգույն, նվաղկոտ մի կին. Մարկիզուհին կարմրաշպար էր դրել և ներկայացավ զարդարանքի այնպիսի մի պերչ փայլով, որն ավելի ընդգծեց նրա գեղեցկությունը. Տիկին Դսերիզին մեկն էր այն կանանցից, որոնք երևակայում են, թե Փարիզում իրենք են մոդայի և աշխարհի հասարակության տիրակալուհիները. Նա հանում էր վճիռներ, որոնք ընդունվում էին այն շրջանակում, ուր նա իշխում էր, և նրան թվում էր, որ ընդունված է ընդհանուրի կողմից. Նա հավակնություն ուներ սրամիտ բարեր ստեղծել. Իրեն համարում էր անմեղանչելի դատավոր. Գրականությունը, քաղաքականությունը, տղամարդիկ և կանայք բոլորը ենթարկվում էին նրա գրաքննությանը, իսկ ինքը չէր վախենում ուրիշների գրաքննությունից. Նրա տունը ամեն տեսակետից հանդիսանում էր լավ ճաշակի տիպար. Վայելչաշնոր և գեղանի կանանցով լի այդ հյուրասրահներում, Ժյուլին հաղթեց կոմսուհի Դսերիզիին. Սրամիտ, վառվռուն, շարժուն, նա իր շուրջը համախմբեց երեկոյի բոլոր ականավոր տղամարդկանց. Ի հուսահատություն կանանց, նրա արթուզարդն անբասիր էր, և բոլորը նախանձեցին նրան, զգեստի կարվածքի և լանջազգեստի համար, որի ներգործությունը վերագրվեց գլխավորապես անհայտ ինչ-որ դերձակուհու բարձր հմտությանը, որովհետև կանայք գերադասում են հավատալ ձորձերի գիտությանը, քան նրանց, որոնք լավ կազմվածք ունեն և օժտված են հագնվելու վայելչությամբ և կատարելությամբ. Երբ Ժյուլին մոտեցավ դաշնամուրին, որպեսի երգի Դեզդեմոնայի մեներգը, տղամարդիկ ներս վազեցին բոլոր հյուրասենյակներից, որպեսի լսեն այդ հռչակավոր ձայնը, որը երկար ժամանակ լռել էր, և խորունգ լռություն տիրեց. Մարկիզուհին բուրըն հուզմունք զգաց տեստելով դռների մոտ խռնված գլուխները և իր վրա հառած աչքերը. Նա փնտրեց իր ամուսնուն, նրա վրա գցեց պճրանքով լի քնքուշ հայացք և հաճույքով տեսավ, որ այդ պահին նրա ինքնասիրությունը արտակարգ շոյված էր. Երջանիկ այդ հաղթանակով նա սքանչացրեց հավաքույթը «Ալպի է դուն սալիսը» մեներգի առաջին մասով. Ոչ Մալիբրանը և ոչ էլ Պաստան, երբեք այդպես զգացումով և կատարելությամբ չէին երգել. Բայց կրկներքի ժամանակ նա նայեց ունկնդիրների խմբերին և նկատեց Արթուրին, որի սևեռուն հայացքը չէր կտրվում իրենից. Ժյուլին ուժգնորեն սարսռաց, և նրա ձայնը խաթարվեց. Տիկին Դսերիզին իր տեղից ցատկեց դեպի մարկիզուհին.
«Ի՞նչ պատահեց ձեզ թանկագինս. Ո, Անուշիկս, նա այնպես հիվանդ է, ես դողում էի տեսնելով, որ նա իր ուժերից վեր բան է ձեռնարկում»։
Մեներքն ընդհատվեց. Ժյուլին, սրտնեղաց, այլևս արիություն չուներ շարունակելու, և ենթարկվեց իր մրցակցուհու նենգամի տարգահատանքին. Բոլոր կանայք փսփսացին, ապա քննարկելով այդ դիպվածը, նրանք կռահեցին, որ մարդ է սկսվել մարկիզուհու և տիկին Դսերիզիի միջև, և նրանց չխնայեցին իրենց չարախոսություններով. Տարօրինակ նախազգացումները, որոնք հաճախ հուզում էին Ժյուլիին, հանկարծ իրականացան. Մտածելով Արթուրի մասին, նա ուզում էր հավատալ, որ արտաքնապես այդպես քնքուշ, նրբանկատ մի մարդ, պետք է որ հավատարի մնար իր առաջին սիրուին. Երբեմն նրան շոյում էր այն միտքը, որ ինքն է հանդիսանում այդպիսի գեղեցիկ մի կրքի առարկա. անարատ և իսկական կիրք մի երիտասարդ տղամարդու, որի բոլոր մտքերը պատկանում են սիրեցյալ կնոջը, որի բոլոր րոպեները նրան են նվիրված, որը չի կեղծում և կարմրում է այն բանից, ինչից կինն է կարմրում. Մտածում ինչպես կինը, չի դավաճանում նրան, և անձնատուր է լինում նրան առանց երազելու, փառասիրության ոչ էլ փառքի և հարստության մասին։ Նա այդպես էր երազել Արթուրի մասին, խելացնորությամբ, մտացրման համար։ Եվ հանկարծ նրան թվաց, որ իր երազն իրականանում է։ Երիտասարդ անգլիացու գրեթե կանացի դեմքին նախորունգ խոկումներ, քնքուշ տրտմություն և ցավագին համակերպում կարդաց, որոնց զոհն էր եղել նաև ինքը։ Նա իրեն ճանաչեց նրա մեջ։ Դժբախտությունը և տրտմությունը սիրո ամենից պերճախոս մեկտաբանողներն են, և անհավատալի արագությամբ մի տանջահար հոգուց փոխանցվում են մյուսին։ Տառապող մարդկանց մոտ զարգացած է ինչ-որ ներքին տեսողություն։ Նրանք լիովին և ճիշտ կարդում են միմյանց մտքերը և միատեսակ են ընդունում տպավորությունները։ Այդ պատճառով այն ցնցումը, որ ստացավ մարկիզուհին, նրան բացահայտեց իրեն սպասող բոլոր վտանգները։ Նա իրեն շատ երջանիկ էր զգում, որ կարող էր պատրվակ բերել իր սովորական վատառողջությունը, և հաճությամբ թույլ տվեց, որ տիկին դ Սերիզին նրան խղճա իր շինծու կարեկցությամբ։ Երկին թատումը դարձավ մի իրադարձություն, և հյուրերը տարբեր մեկնաբանություններ տվին դրան։ Ոմանք ողբում էին Ժյուլիի բախտի համար, և ցավում էին, որ այդպիսի հիանալի կինը կորած է աշխարհի հասարակության համար։ Մյուսները ուզում էին ամեն կերպ իմանալ նրա հիվանդության պատճառը, և թե ինչու էր նա ապրում մենության մեջ։
«Տեսնում ես իմ թանկագին Ռոնկերոլ»,
ասում էր մարկիզ դե Գլմոնը Սերիզիի եղբորը։
«Դու նախանձում էիր իմ բախտին, տեսնելով տիկին դե Գլմոնին, և նախատում էիր ինձ, որ անհավատարիմ եմ նրան. Է, դու իմ բախտը քիչ գրավիչ կգտնեիր, եթե մեկ կամ երկու տարի նստեիր մի կնոջ հետ, ինչպես ես, չհամարձակվելով համբուրել նրա ձեռքը, վախենալով, որ կփշրես այն. քեզ մի ծանրաբեռնի երբեք այդպիսի փխրուն գոհարներով, որոնք պիտանի են միայն ապակու տակ դրվելու համար, և որ նրանց դյուրաբեկությունը և թանկարժեքությունը մեզ մշտապես հարկադրում են խնայել նրանց. տեղատարա փանձրևի կամ ձյունի ժամանակ դու դուրս հանում ես քո գեղեցիկ նժույգը, որի վրա ասում են «դողում ես»։ Ահա այդպես և ես. ճիշտ է, համոզված եմ իմ կնոջ առաքինության վրա, բայց իմ ամուսնությունը ավելորդ մի ճոխություն է ինձ համար, և եթե դու ինձ ամուսնացած ես կարծում, ապա սխալվում ես. Այնպես որ իմ անհավատարմությունները որոշ տեսակով ներելի են. Շատ կուզենայի իմանալ, եթե դուք լինեիք իմ տեղը, ինչ կանեիք, պարոնայք ծաղրարարներ. Շատ տղամարդիկ իրենց կանանց նկատմամբ այդպես զգուշաբար չէին վերաբերվի. Ես համոզված եմ, ավելացրեց կամացուկ, որ տիկին դե Գլմոնը ոչինչ չի կասկածում. Այնպես որ անիրավացի կլինեի, եթե գանգատվեի. Ես շատ երջանիկ եմ, միայն թե ոչինչ այնպես տաղտկալի չէ մի զգայուն մարդու համար, որը տեսնում է, թե ինչպես է տանջվում մի խեղճ արարած, որին կապված է։ «Ուրեմն դու շատ զգայուն ես», պատասխանեց պարոն դ Ռոնկերոլը, «որովհետև հազվագյուտ ես տանը լինում»։ Այդ բարեկամական կատակախոսությունը ծիծաղ հարուցեց ունկնդիրների մեջ։ Բայց Արթուրը մնաց սառը և անխռով, ինչպես մի ջենտլմեն, որը լրջությունն է համարում խառնվածքի հիմքը։ Մարկիզի տարօրինակ խոսքերը, հավանաբար, որոշ հույսեր ներշնչեցին երիտասարդ անգլիացուն, որը անհամբեր սպասում էր այն րոպեին, որ մենակ լինի պարոն դե Գլմոնի հետ։ Եվ այդ առիթը շուտով ներկայացավ։ «Պարոն», դիմեց Արթուրը մարկիզին, «ես անչափ ցավ եմ զգում, տեսնելով, թե որքան խաթարված է մարկիզուհու առողջական վիճակը. և եթե դուք իմանայիք, որ հատուկ ռեժիմի բացակայության դեպքում նա կարող է տանջալիորեն մահանալ, Կարծում եմ, որ այդպես չէիք կատակախոսի նրա հիվանդության վրա. Ես համարձակվում եմ ձեզ հետ այդպես խոսել, որովհետև լիովին համոզված եմ, որ կարող եմ փրկել տիկին Դեգլմոնին և նրան վերադարձնել կյանքի ու երջանկության. Քիչ հավանական է, որ իմ կարգի մի մարդ բժիշկ լինի. Եվ այնու հանդերձ բախտը կամեցել է, որ ես ուսումնասիրեմ բժշկությունը. «Արդ, ինձ տանջում է ձանձրույթը», ասաց նա, ձևացնելով սառը եսամոլություն, որը պետք է ծառայեր նրա մտահղացումներին. «Եվ ինձ համար բացարձակապես միևնույն է, թե իմ ժամանակը ճանապարհորդության ընթացքում գործադրեմ հոգուտ մի հիվանդ էակի, թե դրա փոխարեն գոհացնեմ իմ ինչ-որ հիմարքմայքները. Այդ տեսակի հիվանդությունների բուժումը շատ հազվադեպ է, որովհետև դա պահանջում է շատ խնամք, ժամանակ ու համբերություն. Հարկավոր է մանավանդ հարուստ լինել, ճանապարհորդել, բարեխղճորեն հետևել բժշկի պատվերներին, որոնք ամեն օր փոխվում են, և սակայն տհաճություն չեն պարունակում. «Մենք երկուսս էլ ազնվական ենք», ասաց նա, այդ խոսքին տալով անգլիական «ջենտլմեն» բառի նշանակությունը, «և կարող ենք իրար հասկանալ. Նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ եթե ընդունեք իմ առաջարկությունը, դուք ամեն դրոպե կլինեք իմ վարմունքի դատավորը. Ես ոչինչ չեմ ձեռնարկի առանց ձեզ հետ խորթակցելու և առանց ձեր հսկողության. Եվ հաջողության համար պատասխանատու եմ, եթե դուք ինձ հնազանդվեք. Այո, եթե դուք համաձայն եք երկար ժամանակով չլինել տիկին Դեգլմոնի ամուսինը», ասաց նրա ականջին։
«Դե իհարկե, միլորդ»,
ասաց մարկիզը ծիծաղելով։
«Միայն անգլիացին կարող էր անել ինձ այդպիսի մի արտառոց առաջարկություն. թույլ տվեք ինձ չմերժել այն և չընդունել. Ես կմտածեմ այդ մասին. Ամենից առաջ այդ մասին պետք է հարցնել իմ կնոջ կարծիքը».
Այդ րոպեին Ժյուլին նորից երևաց դաշնամուրի մոտ. Նա երգեց Շամիրամի մեներգը. «Սոն ռեգինա, սոն գուերիերա. Ես թագուհի եմ, ես ռազմիկուհի եմ». Միահամուռ ծափահարություններ, բայց զսպված ծափահարություններ, այսպես ասած, Սեն Ժերմեն արվարձանի քաղաքավարի ծափողությունները վկայեցին ունկնդիրների հիացմունքը. Երբ Դեգլմոնը իր կնոջ հետ տուն վերադարձավ, Ժյուլին ինչ-որ տագնապալի բավականությամբ զգաց, որ իր դիտավորությունները արագ հաջողություն են ունեցել. Ամուսինը, դրթված իր կնոջ խաղացած դերով, քմահաչ հակումն ունեցավ դեպի նա. Սկսեց սիրահետել նրան, ինչպես կսիրահետեր մի դերասանուհու. Ժյուլիին զվարճալի թված նման վարմունքը իր առաքինի և ամուսնացած կնոջ հանդեպ. Նա փորձեց նորից խաղանել իր իշխանությամբ, և այդ առաջին պայքարում, իր բարության շնորհիվ, առաջին իսկ մարտում պարտվեց, և բախտի տված բոլոր դասերից այդ ամենազարհուրելին էր. Գիշերվա ժամը երկուսին թե երեքին նա նստած էր ամուսնական անկողնու վրա, մռայլ ու մտախոհ. Թույլ լույս տվող լամպը աղոտ կերպով լուսավորում էր սենյակը. Խորունգ լռություն էր տիրում այնտեղ, և մարկիզուհին խղճի սուր խայթերից տանջահար մոտ մի ժամիչափ ողողվեց արցունքներով, որոնց դառնությունը կարող են ըմբռնել թերևս լոկ այն կանայք, որոնք գտնվել են այդ կացության մեջ. Հարկավոր էր ունենալ Ժուլիի հոգին, զգալու համար, թե որքան նողկալի է հաշվենկատ գգվանքը, որքան վիրավորական է պաղ համբույրը, սրտի ուխտադրժությունը, որը ծանրացած էր կախվածության գիտակցությամբ. Նա իրեն կամահրում էր, նզովում ամուսնությունը, նա ուզում էր մեռած լինել. Եվ եթե չլսեր այդ պահին քնած աղջկա ճիչը, լուսամուտից դուրս կնետվեր սալահատակի վրա. Պարոն Դեգլմոնը հանդարտ քնած էր նրա կողքին, չզարթնելով այն տաք արցունքներից, որ թափվում էին նրա վրա.
Մյուս օրը Ժուլիին հաջողվեց ձևացնել, որ զվարթ է. Նա իր մեջ ուժ գտավ երջանիկ երևալու համար և թաքցնելու արդեն ոչ միայն տրտմությունը, այլև անհաղթելի խորշանքը. Այդ օրվանից հետո նա իրեն այլևս անբասիր կին չէր համարում. Չէ որ ստել էր, խաբել ինքն իրեն. Չէ որ այսուհետև նա ընդունակ էր ծածկամտության և կարող էր զարմանալի խորաթափանցությամբ այն գործադրել ընտանեկան իր պարտազանցություններում. Հենց իր ամուսնության մեջ էր թաքնված հավանական այլասերության պատճառը, որը նա դեռևս ոչնչով չէր արտահայտել. Բայց արդեն Ժուլին մտածել էր, թե ինչու ընդդիմադրել մի տղամարդու, որին սիրում ես, երբ հակառակ սրտի և բնության ուխտերի տրվում ես չսիրված ամուսնուն. Բոլոր սխալները, գուցե և հանցանքները հիմնված են անճիշտ դատողության և ծայրահեղ եսամոլության վրա. Հասարակությունը կարող է գոյություն ունենալ միայն անձնական զոհաբերություններով, որ օրենքներն են պահանջում. Հասարակության առավելություններն ընդունելը չի նշանակում իր վրա վերցնել այն պայմանները պահպանելու պարտականությունը, որոնք ապահովում են նրա գոյությունը. Այն թշվառները, որոնք հաց չունեն, բայց հարկադրված են հարգել ուրիշի սեփականությունը, արժանի են ոչ պակաս խղճահարության, որքան այն կանայք, որոնք վիրավորված են իրենց բաղձանքներում և իրենց հոգեկան նրբության մեջ. Մի քանի օր հետո այդ տեսարանից, որի գաղտնիքները թաղվեցին ամուսնական անկողնու մեջ, դե Գլմոնը լորդ Գրենվիլին ներկայացրեց իր կնոջը. Ժյուլին Արթուրին ընդունեց պաղ մի քաղաքավարությամբ, որը պատիվ էր բերում նրա ծածկամտությանը. Նա իր սրտին հարկադրեց լռել, քողարկել իր նայվածքները. Ձայնին ամրություն տվեց և այդպիսով նրան հաջողվեց իր ապագայի տիրուհին լինել. Ապականանց համար բնացին նրբազգացմամբ հասկանալով, թե որքան ուժեղ է իր ներշնչած սերը. Տիկին դե Գլմոնն ուրախացավ արագ կազդուրվելու հույսով. Եվ այլևս դիմադրություն ցույց չտվեց իր ամուսնուն, որը կամենում էր համոզել նրան, ընդունելու երիտասարդ բժշկի խնամքները. Այնուամենայնիվ նա չուզեց ապավինել լորդ Գրենվիլին, առանց բավականաչափ ուսումնասիրելու նրա մտքերն ու վարքագիծը, համոզվելու համար, որ Արթուրը վեհանձնություն կունենա տանջվել լռության մեջ. Ժյուլին նրա վրա բացարձակ իշխանություն ուներ և արդեն չարաշահում էր այն. Չէ որ նա կին էր։